forseti. Ég mæli hér fyrir framhaldsnefndaráliti meiri hluta félags- og tryggingamálanefndar breytingar á lögum nr. 44/1998 húsnæðismál með síðari breytingum. Málið var tekið aftur inn til nefndar á milli annarrar og þriðju umræðu þar sem að nokkrir nefndarmenn vildu ræða nánar málefni húsnæðissamvinnufélaga. Nú er það þannig að þessi lög ná eingöngu til íbúðalána eða þetta frumvarp nær eingöngu til íbúðalána einstaklinga en ekki til lána til húsnæðissamvinnufélaga. Nefndin fór ítarlega og sérstaklega yfir þetta og fekk á sinn fund fulltrúa frá búmönnum, búseta og búseta á Norðurlandi sem og frá velferðarráðuneytinu og íbúðalánasjóði. Það var niðurstaða nefndarinnar að ekki væri hægt að láta húsnæðissamvinnufélögin falla undir þetta frumvarp enda eru þau félög en ekki einstaklingar eins og gefur að skilja og viðmiðin í frumvarpinu miðast við tekju og eigna viðmið einstaklinga. En húsnæðissamvinnufélögin munu fá skuldameðhöndlun samkvæmt 47. grein laga húsnæðismál og er þá sérstaklega vísa þær í 6. málsgreinina og leggur nefndin mikla áherslu á að það verði tryggt, að það verði treystur grundvöllur undir rekstur þessara félaga og að íbúarnir séu með við ráðanlega greiðslubyrði og sérstaklega í ljósi sérstöðu húsnæðissamvinnufélaganna á húsnæðismarkaði og mikilvægi þeirra fyrir fjölbreytni á húsnæðismarkaðnum. Og er það eindreginn vilji nefndarinnar að það verði hugað sérstaklega þessu. Og nefndin hefur einnig ákveðið að kalla velferðarráðuneyti fyrir fljótlega á næstu vikum til þess að ræða sérstaklega málefni húsnæðissamvinnufélaganna. Ég vil varðandi þetta mál almennt segja að hér erum við með samþykkt þessa frumvarps er Alþingi að heimila íbúðalánasjóði að taka sitt, fara í niðurfæðslu skulda að 110% veðsetningarhlutfalli samkvæmt því víðtæka samkomulagi sem stjórnvöld gerðu við lánastofnanir og aðilavinnumarkaðarins varðandi skuldavanda heimila og fyrirtækja. Það hefur verið rætt hér bæði í nefndinni og hér í þingsal áhyggjur þingmanna yfir því að þetta eru ansi mikill kostnaður fyrir íbúðalánasjóð. Þetta er tæplega 22 miljardar. Í heild mun þessi 110% leið kosta lánakerfið 100 miljónir. Þannig að íbúðalánasjóður er að bera fimmtung af þeim kostnaði, hitt eru niður afskriftir skulda innan bankakerfisins og því ber að fagna þar sé verið að nýta afskriftarými. En ég get stutt þetta þrátt fyrir að ég hafa áhyggjur af þessum kostnaði og að þetta séu almennar aðgerði sem oft eru ekki nógu hnitmiðaðar, þar sem ég tel að þetta eru tillögur sem eru unnar í mjög víðtæku samráði og taldar af þeim sem að yfir þetta fóru mjög ítælega að þetta væru þar aðgerðir sem að væru mikilvægastar og líklegast til þess að koma af stað hreyfing á húsnæðismarkaði og létta lífið hjá mest skuldsettu heimilunum. Það er þess að þeim sem eru hvað mest skuldsett vegna íbúðarhúsnæðis. Undir þetta nefndar álitrita háttvirtir þingmenn Sigríður Ingibjörg Ingadóttir framsögumaður, Ólafur Þór Gunnarsson, Jónína Rós Guðmundsdóttir, Guðmundur Steingrímsson, Valgerður Bjarnadóttir og Árni Þór Sigurðsson. Fjarverandi við afgreiðslu málsins voru háttvirtir þingmenn Ásmundur Einar Daðason og Unnur Brá Konráðsdóttir.
Einn háttvirtur þingmaður hefur óskað eftir að veita andsvar.